na to řekl, ale když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, by to nebylo špatný, že jo, takhle, když bychom měli a nějakým způsobem, teď pominu to, že v Bibli čteme, jaký to je, když se nějaký odlesk Boží slávy zjeví člověku, tak to je prostě úplně všechno, všechny naše nějaký představy jdou stranou a člověk padá na zem, tak když tohle to pominu všechno, tak to je docela dobrá představa, kdyby Pán Bůh se mi nějak v nějaký podobě ukázal, nebo Pán Ježíš, jak chodil tady před 2000 lety, kdyby se zjevil, tak to by nebylo špatný. No, na druhou stranu je fakt, že to by nebylo tak těžký věřit Pánu Bohu. A je fakt, že když čteme v evangelích o životě Pána Ježíše Krista o tom, co dělal, co učil, tak vlastně vidíme taky takový důraz, že Pánu Ježíši jde o naší víru, o naší důvěru v něj. Hledá jí, žasne nad ní, někdy dokonce v případě toho římského setníka, který prosil za uzdravení svého otroka, tak tam Ježíš tu víru toho setníka nějak vyzdvihuje, vybízí k ní svoje učedníky, když prochází třeba kolem fíkovníku uschlého, tak je povzbuzuje, aby nepochybovali, aby důvěřovali. A když bychom chtěli nějak si tady dokazovat, že pro Pána Boha je naše víra, má význam, je důležitá, tak určitě bychom mohli pokračovat dál. Takže to je jenom na úvod, co chci říct, že Pána Boha nějakým způsobem těší, je rád, když máme víru, důvěru v něj, když ji budujeme ve svém životě. Protože víru potřebujeme budovat, známe to určitě každý ze své zkušenosti, že to není statická věc, že to prostě někdy nám naše víra upadá, ubývá a někdy ne. Takže pokud se chceme, což je mým nějakým cílem, zamýšlet nad vírou, nad naší vírou, tak dobrý místo v písmu, kam se obrátit, je 11. kapitola listu Židům, protože tam máme seznam biblických postav, které můžeme označit jako lidi víry. O každém je tam psáno v souvislosti nějak s jeho vírou, jak se projevovala, nebo čím se vyznačovalo, případně co způsobovala. A tak pro to dnešní zamyšlení jsem si vybral Mojžíše. Povedlo se. Takže jsem si vybral Mojžíše a mým cílem dneska je spolu s vámi se zamyslet nad tím, jaká byla Mojžíšova víra, tak jak je o ní psáno v té 11. kapitole listu Židům, jakými rysy se vyznačovala a čím může být inspirací pro nás, pro náš dnešní život. Tak si ten text přečteme z 11. kapitoly od 23. verše. Vírou Mojžíš, když se narodil, byl svými rodiči po 3 měsíce skrýván, protože viděli, že dítě je krásné a nezalekli se králova nařízení. Vírou Mojžíš, když vyrostl, odmítl být nazýván synem faraonovy dcery a vyvolil si raději spolu s Božím lidem snášet útrapy, než mít dočasný požitek z hříchu. Za větší bohatství než poklady Egypta pokládal pohanu Kristovu, neboť vzhlížel ke své odplatě. Vírou opustil Egypt a nebál se králova hněvu. Odolal, jako by viděl neviditelného. Vírou slavil hod beránka a pokropení krví, aby se z houbce nedotkl jejich prvorozených. Vírou prošli rudé moře jako po suché zemi, když se však o to pokusili Egypťané, moře je pohltilo. Tak začneme na začátku toho textu a tím veršem 23. Já ho přečtu ještě jednou. Vírou Mojžíš, když se narodil, byl svými rodiči po 3 měsíce skrýván, protože viděli, že dítě je krásné a nezalekli se králova nařízení. Tady vlastně nejde ještě o víru Mojžíše, tady jde o víru jeho rodičů. A my víme, známe ten příběh, z knihy Exodus z jejího začátku, že v době Mojžíšova narození tak jeho rodiče vlastně spolu s celým Izraelem pobývali v Egyptě a podpracovali pod útlakem na stavbách faraonových královských měst, a protože se množili hodně, přibývalo jich, tak faraon vlastně z obavy, aby nějak proti němu nepovstali, tak vydal nakonec nařízení, kde řekl toto: každého syna, který se jim, Izraelcům, narodí, hoďte do Nilu, každou dceru nechejte naživu. A ti Mojžíšovi rodiče svého syna, jak jsme četli, nejdřív 3 měsíce skrývali. Uvidíme pak dál, co bylo ten příběh, budeme v něm za chvilku pokračovat. Ale jenom co chci říct, jaká byla víra těch Mojžíšových rodičů, jak se jako projevila vlastně. Na jedné straně bylo to královské nařízení, každý novorozený hebrejský syn musí být usmrcen. Ale Mojžíšovi rodiče to nařízení nerespektovali. Chtěli zachránit život svému synu a nechtěli se podílet prostě na tom jeho usmrcení. Věděli, že nad tím faraonovým příkazem je větší autorita, nějaký boží řád. Byli konfrontováni s tím královským příkazem, který je nutil dělat něco, co ale pokládali za zlé, špatné a co odporuje tomu božímu řádu. Samozřejmě určitě milovali svého syna, takže to, co bylo nařízeno, rozhodli se neudělat. A na tom jejich postoji vlastně můžeme si zobecnit takový první ten rys víry. Víra, která odpírá nařízení vládců, pokud se staví proti božím řádům a nutí ke hříchu. To, co tady teď říkám, tak tím nevyzývám k žádný revoluci nebo anarchii, nebo k něčemu takovému vůči vládnoucím vrstvám ve společnosti. Jako křesťani máme být podáni vládnoucí moci, ale můžeme se dostat do situace, stejně jako ti Mojžíšovi rodiče, jako třeba apoštolové po Ježíšově na nebe vstoupení a seslání Ducha Svatého veřejně. Víme, že ve Skutcích je psáno, že veřejně kázali o vzkříšeném Pánu Ježíši, ale tehdejší vládnoucí politické nebo náboženské elitě se to nelíbilo v Jeruzalémě a tak je nechali vsadit do vězení, soudili a vynesli nějaký rezumé: nesmíte veřejně učit, nesmíte kázat o Ježíši. A jejich odpověď Petra a Jana na tenhle ten příkaz byla toto, zacituju ze Skutků, ze 4. kapitoly. Posuďte, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás více než Boha, neboť my nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli. Každý z nás se můžeme dostat někdy do situace ve svém životě, kdy jsme prostě konfrontováni, kdy jsme konfrontováni s příkazem někoho nadřízeného, prostě který po nás chce, abychom jednali proti boží pravdě tak, jak ji rozumíme. A je na nás, jak se zachováme, jak zareagujeme. Myslím si, že svoje by o tom mohli vyprávět vlastně první křesťané v dobách pronásledování, kteří mnozí z nich se stali mučedníky. Já tady mám jeden takový příklad. Na přelomu 3. a 4. století v jedné z afrických provincií žil biskup, který se jmenoval Felix, kterému líbilo ediktem tehdejšího římského císaře Diokleciana nařízeno zničit všechny křesťanské knihy, které mu přinášeli kněží a nějaký lektoři. A on nechtěl, a tak mu dali čas na rozmyšlenou a řekli mu, no, pokud to neuděláš, přijdeš o život. A tak Felix chvíli to rozmýšlel a potom vyznal tato slova, teďka zacituju: bude pro mě lepší, budu-li upálen raději já, než aby schořely svaté knihy. Lepší je totiž poslouchat Boha než lidi. A na základě tohoto svého rozhodnutí a vyznání byl zabit. Pravděpodobně ho stěli mečem. A teď ponechám stranou to, jako, že teď nás napadne, jestli to jako stálo za to kvůli knihám přijít o život. To je věc názoru, nicméně tenhle člověk nám může sloužit jako příklad člověka, který kvůli svojí víře, kvůli svému přesvědčení prostě odmítl splnit příkaz císařské moci vládnoucí tehdejší a zaplatil tu cenu nejvyšší. Takže to pro ilustraci tohohle toho nějakého rysu, konkrétního rysu víry. A teď už jdeme k tomu Mojžíšovi. Takže pokračujeme dál, přečtu verš 24. a 5. Vírou Mojžíš, když vyrostl, odmítl být nazýván synem faraonovy dcery a vyvolil si raději spolu s božím lidem snášet útrapy, než mít dočasný požitek z hříchu. Takže když bychom se přenesli dál v tom Mojžíšově příběhu, tak víme, že rodiče, když už ho nemohli skrývat, tak ho vložili do toho košíku nějakého a do rákosí, tam ho nechali někde na břehu Nilu, tam ho našla faraonova dcera, nechala si ho, nechala ho odkojit a když byl větší, tak ho adoptovala. A z toho našeho textu vidíme, že Mojžíš později, nevím přesně v jakém věku, tuhletu pozici, která mu byla jakoby darována, pozici adoptovaného prince, tak že ji odmítl, že se rozhodl pro svůj hebrejský původ, pro svůj národ i se všemi důsledky, které to potom přinášelo. Tady, jak je napsáno, nechtěl mít dočasný požitek z hříchu. Jsem si říkal, o jakým hříchu je tady řeč a úplně si tím nejsem jistý, jako jak tohle vyložit, ale něco tady řeknu, tak Mojžíš nemohl za to, že byl zachráněný jeho život, že byl adoptován, to byla věc těch lidí kolem něj, že, těch dospělých. Ale zdá se, že zůstat jako v té pozici mimo svůj národ pro něj nějak nebylo přijatelný. Věděl, že k tomu egyptskému dvoru svým původem nepatří, nevíme, jestli mu to dávali ty domácí najevo nebo ne, ale prostě zůstat tam a žít tak, by pro něj, mám za to, znamenalo nežít nějak v pravdě. Pokud by u toho dvora zůstal, tak by byl zajištěný, byl by zabezpečený určitě, ale na druhé straně, když viděl trápení svého národa, tak ten status toho života u egyptského dvora nedokázal takhle přijmout. Takže já jsem si to dovolil takhle zobecnit. Rys toho Mojžíšova postoje, jeho víry, jako víra, která dává přednost životu v pravdě před životem v pohodlí, jistotách a bezpečí. To nemusí stát samozřejmě proti sobě vždycky. To tím nechci říct a vím, že jako lidé potřebujeme prožívat jistotu, potřebujeme prožívat bezpečí, potřebujeme prožívat nějaký úkryt. Každý to potřebujeme. Je snadný, a je to pravda říct, že Bible učí, že tohleto všechno nacházíme hlavně v Bohu a ve vztahu k němu, ve vztahu s ním, a na druhou stranu, ale určitě jsme vděční, když to můžeme nacházet i v nějaké lidské komunitě našich blízkých. Aspoň nějaký náznaky toho, ale určitě to zásadní nacházíme hlavně v Bohu a ve vztahu s ním. Já nevím, jak to máte vy, jestli máte duši nějakých dobrodruhů. Jo, nevím. Jsou lidi, kteří potřebují hodně nějaký zvýšený adrenalin. Když jsem četl tuto knížku, já jsem ji kdysi koupil před lety svýmu synovi a tak jsem si říkal, jako, že třeba ho to bude zajímat, že ten autor byl, nebo asi je ještě, populární mezi mladou generací, ale neznal jsem, jakoby tu knížku jsem neznal, až potom po čase jsem si ji teda půjčil od něj a přečet jsem si ji. A je zajímavá, je to prostě o nějakých hrdinech, dobrodruzích, objevitelích, kteří se rozhodli nějak obětovat pohodlí svého všedního života, většinou se dobrovolně rozhodli, někteří teda nedobrovolně, jakože třeba někde ztroskotali a museli si poradit s tím, aby tam někde nepřišli o život. Prostě většinou se ty lidi vydali do hor, do nějakých pouští, do oceánu s touhou dobývat, s touhou poznávat a někdy, jak říkám, jenom vůbec zachránit život sobě nebo svým blízkým. A ta knížka se dobře čte. Čte se dobře doma v křesle. A když jsme v pohodě, tak jakoby je to hezký si o tom přečíst, ale říkal jsem si zažívat něco jen vzdáleně podobného tomu, co museli prožívat ti lidé, ty útrapy, to bych asi nechtěl. Čím jsem starší, tak jako toho adrenalinu mám pocit, že potřebuju méně a méně. Takže většinou nám stačí si o tom přečíst, ale ty zážitky třeba nemusí být až tak intenzivní. Ale každý jsme, nejsme všichni stejní samozřejmě. Nemusí to tak každý mít. Někdy ale se může stát, že nás Pán Bůh nebo prostě okolnosti života uvedou do situace, kdy se musíme nějak rozhodnout. Jakou cestou se dát? Zároveň musíme přijmout i důsledky, které z toho plynou, z toho našeho rozhodnutí. Někdy zkrátka rozhodnutí žít v pravdě znamená aspoň do jisté míry ztratit zdánlivý pohodlí, zdánlivý bezpečí nebo jistotu. Já myslím, že největším příkladem je nám v tomhle Pán Ježíš sám, který vlastně byl u Otce ve slávě, ale přijal jeho plán záchrany nás, záchrany padlého lidstva. Přišel na zem, kázal, učil, uzdravoval, byl mučen, ukřižován ze hříchy každého člověka. Jak ukrutný to bylo, to ví nebo věděl jen on sám. Na to naše slova těžko stačí. A zároveň zvítězil nad smrtí a byl vzkříšen. V každé chvíli svého pozemského života mohl couvnout. Když čteme Evangelia, tak třeba v Matoušově k Evangeliu v 26. kapitole to tam naznačuje svými slovy, když byl zatčený v Getsemanském zahradě, tak tam říká, myslíš, že nemohu poprosit svého otce a on mi hned pošle víc než 12 legií andělů? Jak by se však naplnila písma, že se tak musí stát? Ježíš necouvl a svoje dílo záchrany pro každého člověka, pro každého z nás dokonal. A tak i v tomhle je nám příkladem a zároveň každému, kdo o to stojí, dá sílu žít životem víry v pravdě. A pokud je to třeba, tak se pro tu pravdu rozhodnout, třeba i na úkor svého, na nějaký míry svého pohodlí. Tak půjdeme dál a skočíme na verš 27., kde je napsáno o Mojžíšovi, vírou opustil Egypt a nebál se králova hněvu. Odolal, jako by viděl neviditelného. Tady je napsáno, že vírou opustil Egypt. Víme, že Mojžíš opustil Egypt dvakrát. Nejdřív jako uprchlík před královým trestem za zabití Egypťana. A v té druhé kapitole Exodus je napsáno, že tam se bál, že tam měl strach před tím královým trestem. A proto utekl. A po druhé, když opouštěl Egypt, tak už vlastně jako vůdce národa izraelského a je tady psáno, že se nebál králova hněvu. Pán Bůh Mojžíše učil, vedl ho, měnil ho, formoval ho nějak po celý jeho život. Jako mladík relativně se bál faraonova trestu, proto utekl a po desítkách let jako více než 80letý, když vyváděl Izraelce z Egypta, tak už na tom byl jinak. Měl především bázeň před Bohem. To bylo pro něj víc než strach z faraona. Takže já tady zase si dovolím zobecnit to třetí. Mojžíšova víra byla taková, která bojovala se strachem z někoho nebo něčeho silnějšího a překonala jej. Myslím si, že kdo, že když žijeme s Pánem Bohem, tak známe takový situace zase, kdy poslechnout jej znamená nějak riskovat nějaký konflikt nebo problémy. Já tady zkusím převyprávět jedno zajímavé svědectví. Občas poslouchám teď je to asi Rádio 7, to křesťanský rádio, ale dřív to bylo Transworld Radio, že jo, nějak. A mají tam třeba zajímavý podcast nazvaný Stopy a tam vždycky dávají prostě svědectví lidí o tom, co zažili s Bohem, jak uvěřili. A před časem tam zaznělo takový, to mě zaujalo, svědectví jednoho mladého muže, který mluvil o svým obrácení a potom o selhání, kdy byl jako narkoman kvůli nějakým drobným krádežím odsouzený asi na 3,5 roku do vězení. A ke svýmu překvapení se dostal do Valdic, do těžký basy, tam to nečekal vůbec, protože tam se údajně většinou dostávají jako recidivisti, delikventi, těžcí zločinci, drsní chlapi, a tak měl strach, jak nějak obstojí, čítal tam Bibli a občas býval terčem posměšků těch spoluvězňů a nad postelí tam měl nějakou, jakou, já nevím přesně už, co to bylo, nějakou dekoraci s nápisem, kde byl ten známý verš Jan 3,16. A to tam takhle jako měl a jednou říkal, že tam probíhají takové jako čistky bachařů, že musí všechny věci nějak z nějakých kontrolních důvodů vždycky vyházet všechno pryč, oni jim to zkontrolujou, pak si to nějak asi můžou dát zpátky, pokud je to v pořádku. Takže všechno, že je jako rozházený a nic nesmělo být na stěnách. A potom pod týhletý takový čistce, jediné, co na té stěně zůstalo, tak to byl tenhle ten nápis z toho Jana 3,16, nějaká ta dekorace jeho, co on tam měl. A říkal, že tím se jako radikálně změnila ta situace na té celé. Jo, ty drsní spoluvězni ho začali nějak brát a začali mu říkat kazatel, ale jako ne posměšně, ne ironicky, ale s určitou jako vážností. A dokonce, že asi tak zhruba 2x týdně na jejich žádost jim četl z Bible. A oni poslouchali. Takže, co tím chci říct? Ten mladík se nebál natolik, aby jako zatajil svou víru v Boha, nebo aby ji nějak upozadil a překonal ten strach a tímhle způsobem obstál. Pán Bůh vlastně mu jako požehnal a ještě mohl být svědkem o Ježíši. Tak a ještě tady mám jeden kousek, verše 28 a 29. Vírou slavil Mojžíš a celý Izrael vlastně hod beránka a pokropení krví, aby se z houbce nedotkl jejich prvorozených. Vírou prošli Rudé moře jako po suché zemi, když se však o to pokusili Egypťané, moře je pohltilo. Tady vlastně v tomhletom, myslím si, že to můžeme propojit, i to slavení hodu beránka, i ten průchod Rudým mořem, o co tam šlo. Když bychom to chtěli sledovat, tak 12. až 14. kapitola Exodu tam to je, ale nebudem to tam hledat teď. Vlastně nejprve dostali od Pána Boha pokyn slavit hod beránka. V předvečer toho výjití z Egypta během té následující noci došlo k poslední egyptské ráně, k zajednutí všech egyptských prvorozených a poté Izraelci vyšli z Egypta. A když vyšli, tak je faraon, jak víme, začal pronásledovat, ti se zastavili na břehu moře a ta 14. kapitola Exodu popisuje, jak Mojžíš na boží pokyn zvedl hůl, moře se rozdělilo, Izraelci prošli, zatímco faraon se svým vojskem se v tom moři utopili. Co jakoby mají ty dvě události společného? Mojžíš a celý Izrael dostali nějaký boží pokyn, něco měli udělat, měli slavit hod beránka, Mojžíš měl vztáhnout ruku měli přejít společně přes moře. Oni poslechli a udělali to, co měli, obstáli a byli zachráněni. Takže to poslední zobecnění Mojžíšova a Izraelců víra, víra, která slyšela, co Pán Bůh říká a zachovala se podle toho. Jedna věc je Pána Boha slyšet jeho slovo, nějaký jeho pokyn do naší životní situace a to potřebujeme každý z nás. Ale o tom by se dalo mluvit dlouho a určitě jste slyšeli už hodně jakoby kázání nebo vyučování na to téma, jak Pána Boha slyšet. Ale chtěl bych teď hlavně povzbudit a připomenout to, že Pán Bůh k nám, k člověku, chce mluvit a mluví. A někdy nás to něco stojí, když ho chceme slyšet a porozumět mu, stojí nás to nějaký čas, nějaký úsilí, nějaký přemýšlení, ale stojí za to do tohodle úsilí investovat. Někdy by nás mohlo napadnout v souvislosti s Mojžíšem a s tím, jak Pán Bůh k němu mluvil, že Mojžíš měl jako výhodu ohledně toho, protože Pán Bůh k němu mluvil nějak speciálně, nějak výrazně, nadpřirozeně, výjimečně, tak, aby ho nemohl přeslechnout. No, asi jo, měl výjimečný úkol, tak hold, Pán Bůh k němu mluvil výjimečně. Nebo tak bych si to vysvětloval já, něco na tom je. Ale chci říct, že Pán Bůh chce mluvit ke každému a mluví ke každému z nás osobně. To je jedna věc. A druhá věc je poslechnout ho, když nám něco říká. Pro ilustraci, nebo pro zdůraznění toho, co tím myslím, v první Samuelově knize ve 3. kapitole čteme příběh o tom, jak Pán Bůh začíná mluvit k malému chlapci Samuelovi, který se stal budoucím významným izraelským prorokem. Pán Bůh na něj v noci zavolal, asi akusticky fakt slyšel hlas, a ten Samuel, neskušený, asi to bylo poprvé zřejmě, tak probouzí svého jakoby patrona, kněze Eliho, který ho pokládá za ten onen hlas. A Eli chápe, že Samuel slyší Boha, Hospodina, a radí mu tahle ta slova. Přečtu jeden verš. Eli Samuelovi řekl, jdi a lehni si a jestliže tě bude volat, řekni, mluv, Hospodine, neboť tvůj otrok slyší. Samuel šel a lehl si na své místo. A co chci říct, jakoby zdůraznit tu Eliho radu, kdy tam tím, co říká, tak vlastně vyjadřuje nebo radí nejenom tomu Samuelovi, věřím i nám, aby tohle byl postoj člověka, který chce poslechnout Pána Boha. Mluv, Hospodine, neboť tvůj otrok, tvůj služebník slyší. Nemusíme říkat otrok, že jo, ale mluv, Hospodine, já tě slyším. Chci tě slyšet, chci, abys ke mně mluvil. A proč? Protože to chci poslechnout, co mi řekneš. A zachovat se podle toho. Můžeme mít obavu, jestli dokážeme poslechnout a můžeme mít obavu, jestli uděláme všecko správně, to, co nám Pán Bůh řekne. A to je normální a zápasí s tím každý člověk. A věřím, že i Pán Bůh s tím počítá. Ale to podstatné je, pokud poslechnout chceme. Takže ten postoj, který ten Eli jako vyjadřuje tou radou, potřebujeme pěstovat sobě. Aby od nás vůči Pánu Bohu šlo mluv, Pane Bože, já tě slyším, chci to poslechnout. Tak na závěr si to jenom teda shrňme, čím nás ta Mojžíšova víra může inspirovat. Víra Mojžíše a jeho rodičů podle toho, co bylo napsáno tady v listu Židům. Je to víra, která odpírá nařízení vládců, pokud se staví proti božím řádům a nutí ke hříchu. Je to víra, která dává přednost životu v pravdě, před životem v pohodlí, v jistotách, v bezpečí, pokud je to nějak v nějakém protikladu. Je to víra, která odolá strachu ze silnějšího a učí se ji překonávat. Je to víra, která slyší, co Pán Bůh říká, chce to slyšet a chce se podle toho zachovat. Určitě jste se setkali už někdy s názorem, já víckrát, že víra je nějaká berlička nebo nějaká opora pro lidi, kteří jsou slabí, kteří jsou nějak submisivní, kteří jsou nesamostatní. Já jsem si to mnoho let myslel, ale dneska jim, že je to naprostý a hluboký omyl. Pokud mluvíme opravdu o víře, třeba o té, kterou měl Mojžíš a kterou reprezentují ty zmiňované postoje, o kterých dneska byla řeč, tak je zjevný, že mají jednoho společného jmenovatele. A ten jmenovatel... Jo, je to tam. A ten jmenovatel společný je odvaha. Takže kdo chce a učí se věřit tak, jak Mojžíš, tak je odvážný člověk. Ať už si tak připadá, nebo ne. Takže proto mi dovolte nám všem na závěr popřát dostatek odvahy v našich životech víry. Děkuji vám za pozornost a to je všecko.